Ärkkamisaja elavad söed. Elviine ja Helmi Juurik. Peatselt jäi vaimuliku elu poolest meie ümbruskonnas vaikseks. Õpetaja Jaak Varik harva jutlustas Pühajõel, sest see oli vaid abikirik. Jõhvi alevis oli peakirik ja õpetaja eluhoone. Narvast sinine rist ei tulnud enam. Juurikute perekond asus Vokka elama 1919. aastal. Helmi oli Tartu ülikoolis 1921-22. Aastal. Sealt läks ta Oonurme kooliõpetajaks 1922. Aasta sügisest kuni 1925. Aasta kevadeni. 1925. Aasta sügisest 1926. Aasta kevadeni oli ta Tallinnas pedagoogilistel kursustel. 1926. Aasta sügisest alates oli õde Helmi Vokas õpetajaks, seda 10 aastat kuni 1936. Aastani. Vaivaras vanasõtke kooliõpetaja oli ta 1936. Aasta sügisest kuni 1944. Aasta kevadeni ja õpetajaks Konjus 1941 kuni 1944. Peale seda 1944 kuni 50 õpetajaks Haljalas, siis 1950, mil õpetaja ametist lahti lasti, oli Helmi Haljala haiglas raamatupidaja, hiljem majandusjuhataja ja desinfektor. Haiglas töötas ta üle 10 aasta, minnes sealt pensionile. Pensionärina oli ta oma lemmikkalal laste juures. Õde Helmi Juurik asus elama Haljalast Rakveresse 1970. Aastal. Õde Helmi sündis 22. mail 1903. Aastal. Ta kirjutab, need on mu elu välised käigud. Sisemiselt oleks palju rääkida ja kahjuks head vähe. Nagu Jakob ütles, mu päevad on olnud kurjad. Aga olen õnnelik, et Jumal nimetab ennast Jakobi Jumalaks. Ja Jakobist sai lõpuks Iisrael. Jumal ei häbene ennast nimetamast Jakobi Jumalaks. See kinnitab omakorda mind, et issand ka ühest sellisest kangest ja halvast juurikast saab siiski veel midagi teha oma nime auks. Aastal 1923 suvel sündis uuesti koduküla neiu Helmi Juurik. Jumal valgustas teda piibli ja vaimuliku kirjanduse kaudu, mida ta võis vabalt võõrkeeltes lugeda. Aasta hiljem sai ka tema ema Elviine päästetud, kes oli äratuse saanud õpetaja Aksel Kallase jutlustest. Ja piibli lugemise tõttu avanes ka temale see kallis püha vaimu osadus Jeesuse kaudu taeva isaga. Kohapealseist kaasnoortest vaatas mõnigi Helmile tunnistades, ma tahaksin niisuguseks saada, kui Helmi Juurik on. Ta oli kui lõhnav kannike põõsa varjus, iseloomult armas ja ilus. Kuidas ta vaimulikult tegutses, see jäi enamasti kohapealse rahva eest varjule. Ta tutvusring oli väga suur ja kooliõpetajana töötas ta mõned õppeaastad eemal. Helmi ema Elviine Juurik elas pidevalt Vokas kohapeal, oli tuline vaimus teenide sissandat. Ta oli väga agar perekondi ja ka üksikuid külastama, evangeeliumi kuulutades, vaeseid toetades, haiget külastades, traktaate ja brošüüre jagades, vaimulike kuukirju levitades, kui ka neile tellimusi kogudes. Tal oli mahe laulu hääl. Kodus saatis ta oma laulu klaveril ja külastamiselgi ilustas oma missionitööd oma lauluga. Üks tema armsamaist lauludest oli luterliku kiriku lauluraamatust number 445. Iga päev mu küsimune olgu ja mu mõtlemine, kas mu Jeesus minu sees, kas ma seisan armus. Jõuan sinna saada, kuhu nõuan Jeesu järel käimises. Kas ma Jeesuses ka elan? Haljas oksta küljes olen, vilja kannan temale. Kas ta armastus mind täidab? Teeta rist ka mulle näitab, mis mind saadab rahule. Võidulaulikust oli õde Elviine armsaim laul number 51, ostetud maa pealt õnnis mu hing. Tema missioni töö tõttu tellisime meiegi oma perekonda ülal nimetatud vaimulikud lehed. Lugedes ajakirju Kristlik kaitsja ja Evangeeliumi kristlane imestasime, leides koosolekute kirjelduste lõpuosas arvud, kui mitu päästetud sai sel koosolekul. Oli ka kirjutatud mõnes kohas usklikuks saanute või uuesti sündinud ehk Jumala laste täpne arv. Vaatasime emaga teine teisele küsivalt otsa. Ei tea, mis need inimesed seal koosolekul tegid, et neid teiste hulgast ära tunti ja üle lugeda võidi. See oli meile mõistatus, mille ees seisatasime. Meie arusaam oli, et Jeesus suurel kohtu ja aruandmise päeval, kus avalikuks saab meie südame olukord ja elu tulemused, ise omad karjalambad lahutab paremale ja vasakule käele, juhatades, kus nende eluase saab igavikus olema. Igatsus lähemalt Jumalat kohata. Et nad otsiksid Jumalat, kas nad teda ehk saaksid käega kombata ja leida, ehk tema küll ei ole kaugel mitte ühestki neist, apostlite 17.27. Talveks 1922-1923 saatis ema mind Tallinna õmbluskooli. 16-aastase tütarlapsena võtsin kaasa ka suuri riided, et mu tätil ema õel Liisal kohe käepärast oleks, kui ma elust lahkun. Olin täie tervise juures suure kasvuline tüdruku mürakas. Mulle oli see nii kodune ja lähedane tunne kui mõte, et surm võib olla ligemal kui särk kihule. Hetkega võib elulõng katkeda siinpool surmajõe kallast. Ega siiski mu valmistumise pealmine hool polnud suri rõivad, vaid kogu oma elu poolest üks kippumine Jumalale lähemale, kuidas mõistsin ja suutsin. Jumala tõmme mõjutas mind, lahutades maailma pakkumistest. Oma tantsud olin kõik täis rõõmu ja lusti, 3-4 aastasena tantsinud ja maailma lõpustused pole mind huvitanud. Küll aga Jumala loodusega tundsin osadust kokku kasvades ja üheks saades. Mõne üksiku korra olin küla seltsimajas näidendeid oma õega koos vaatamas käinud, keda ema ei lubanud üksinda minna. Tallinnas külastasin selle ajal rohkem evangeeliumi luteriusu kirikuid, kus ma tavaliselt üksinda käisin. Tädi Liisa oli üle läinud luterlikust kirikust apostlikusse õigeusu kirikusse. Põhjusel, et seal paluti surnute eest ja see lohutas teda. Nimelt oli ta vanem poeg sõja ajal lasker ista korda seades end kogemata maha lasknud. Liisa tädil oli teadmata, kus on ta igavik, ja surnute eest palveis vaigistas ta oma südame valu. Kevadel sõitsin ma koju põllutööle. Õppimist lõpetades sain võrdlemisi hea tunnistuse, kuid andekas ma sellel alal polnud. Mu ema leidis, et naisterahvas peab ikka oma majapidamises kuigi palju õmblustööd tundma. 1927-28 talvel olin jälle Tallinnas. Seekord õmblustöökojas palgalisena tööl. Õppisin Vene tänavas selleaegses õmbluskoolis, tööl käisin Munga tänavas. Sel ajavahemikul me külastasime minu soovil tädi Liisaga vaimulike koosolekuid väljaspool suurkirikuid. Mäletan, tädi viis mind kuhugi keldri korrusele. Seal kõneles keegi takistava kurguvigastusega vanem mees, kuid arusaadavalt ja särasilmil. See oli sõnum vaimuväes ja kosutav kuulajaile. Tahtsin veelgi korrata seda käiku, aga tädi ei tulnud. Tema soovil läksime koos metodisti palvelasse. Kõnelesid vennad Kuum ja Tompo, noored elujõulised mehed. Kuulasin hoolega ja hardumuses. Koosoleku lõpuosas enne palvetamist tõsteti üles küsimus. Kes on siin koosolekul Jumala lapsed? Tõstke käed üles. See tuli mulle nii ootamatult ja tegi hingele kitsast. Kannatasin teadmatuse all. Kelleks Jumal mind peab? Juba järgneski peale üles tõstetud kätte lugemist teine küsimus. Tõstku nüüd käed üles need, kes ei ole Jumala lapsed. Ja mina, muldne inimese tütar, tõstsin viivitades peale teisi oma käe üles. Oh, milline valu mu südamesse laskus. Otse kui oleksin hääletanud end Jumalast lahti ja pealegi veel vabatahtlikult koosoleku rahva ees. Selle peale jäädi palvesse. Meie olime hiljem palvelasse tulnud ja istusime esimesse pinki, kuna tagantpoolt juba istekohad võetud olid. Nüüd põlvitasime jutlustajate silmade all, kus tugevasti oli püha vaimu mõju mulle tuntav. Tunnetasin Jumala lähedust ja end põrmu kübekesena silmili vastu põrandat muljutuna. Mu salajane palve oli selle hääletamise tagajärjel hingehaastuses. Oh issand, sina tead ju, et ma ei tea, millises vahekorras ma sinuga olen ja kelleks sa mind pead. Palvest üles tõusnud anti võimalus sinna jäämiseks, kui keegi sooviks selgust saada usulistes küsimustes või usklikuks saada. Ma nii südames tahtsin jääda ja selgusele jõuda selles lahutamises, keda nad usklikuks peavad ja keda mitte. Minu arusaamise järgi need inimesed ju kõik uskusid, kes palvemajasse tulid. Avaldasin tädi Liisale tasakesi oma soovi järel koosolekule jäämiseks. Selle peale asis tädi mul tugevasti küünarnukist kinni ja tiris pool vägisi välja. Õues ütles, ega neil ole siin mõni Jumala armu monopol, et see nende käes on teistele anda ja jagada. Jumal annab seda ise kõikjal. Koos koju jõudnud esitasin tädile uuesti oma soovi. Tädi, mul on asjaga tõsi taga ja vajan Jumalalt midagi, et ta mulle läheneks ja minuga räägiks. Tädi kamandas külmal toonil. Pane põlved maha ja palu, mis sul tarvis on. Ehk küll tema ise ka minu nõudmisel kaasa põlvitas ja ma avaldasin oma südame valu ja hingejanu, kuid taevas jäi tummaks. Teistkordselt tädi minuga enam metodisti kirikusse ei tulnud, kuigi ma temaga koos apostlikus õigeusu kirikus käisin, kus rahvas püsti seisis Jumala teenistusel ja uhkeis rõivas preester viirukit suitsutades pool laudes kõneles. Mu tädil oli ellu jäänud üks poeg, nimega Konstantin Runtel. Tädi oli juba 14-aastasena Tallinna asunud, muuseas seal 16-aastasena ka abiellunud, elanud kõik elupäevad Tallinnas, nii siis linnatingimustes, seega sidemed maaeluga katkestanud, ometi soovitas ta olles loomaarmastaja oma pojale õppida loomaarstiks, mida seega tegi. Ülikoolist jõuluks koju tulnud küsis tädipoeg minu soovi, kuhu me koos pühade puhul läheksime. Mul purskas vastus nagu iseenesest. Sooviksin metodisti kirikusse minna. Tema nõustus. Istusime seda puhku kõrvutikeset kirikut pinki ja kuulasime mõlemad hoolega. Enne palvet öeldi jälle. Tõstke käed üles, kes on Jumala lapsed. Ma tõstsin nüüd käe, et parandada, mida eelmisel korral leidsin end valesti tegevat, sest süda ju valutas selle tagajärjel. Tädipoeg aga tõstis enda käe järgmise küsimuse ajal, kes ei ole Jumala lapsed. Peale palvet lahkusime palvelast ja mu süda ei valutanud enam. Väljudes küsib kostja. Aga mis õigusega sina siis oma käe üles ajasid, kui küsiti, kes on Jumala lapsed? Sa oled ju niisugune kui mina. Vastasin. Oleme ühesugused küll, aga miks sa siis oma kätte ei tõstnud, et oled ka? Nüüd sa tunnistasid end kõikide ees käe tõstmisega Jumalast lahti. Tädi poeg selgitas mulle. Ei, meie pole Jumala lapsed. Neil siin ikka midagi muud veel enne kui Jumala lasteks saadakse. Küsisin, aga nad ju kuulutasid, et kes usub, et Jeesus tema eest on surnud. Sellele on Jeesuse vere läbi patud andeks antud ja ta on päästetud ühtlasi ka Jumala laps. Ma usun seda, siis ju olen. Kostja tõestas end ka sama uskuvat ja mina noomisin. Aga miks sa siis käe tõstmisega ei tunnistanud oma usku, et sa Jumala laps oled vaid vastupidist? Sellel oli tagajärge. Sama valu ja kannatus kandus nüüd üle mu tädipojale ja väga rahutult ta ütles, lähme tagasi ja küsime, kuidas see õieti on. Rõõmustasin väga sellest. Läksime palvela ukseni, kuid pöördusime peale lühikest seisakut tagasi, sest kostja leidis sobimatuks nii hilja minna, kui koosolek juba möödas on. Läksime koju. Oli kallis jõuluõhtu, mälestus öö, mil Jeesus meile tuli päästjaks. Et teda võib leida, ehk tema küll ei ole kaugel mitte ühestki meist. Kes ei nimeta mind usklikuks? 1928. aasta kevadel sõitsin Tallinnast kodurahva keskele Vokka, püüdes kõigiti elada kui usklik. Olin ju koosolekul kätt tõstes tunnistanud. Tahtsin sellest peale veel enam oma usku Jumalasse tegudega tõestada. Piiblit lugesin ma Jumala kartuses plikapõlvest peale, nähes kohtumisi Jeesusega unenägudes. Need olid nii päikesepaistelised ja helged kõrgel mägedel herneväljadel, mis õitsesid, ja nii palju oli lapsi seal Jumala poja ümber. Ta naeratas meile seal päikeselistel laiadel herneväljadel mägede peal. Piibli lugemisel sai mulle eriti tähtsaks Matteuse 7. peatükk 16.21 salmid. Meelde jäävaks. Nende viljast tunnete nad. Ja mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, issand, ei saa taeva riiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Püüdsin siis soojal südamel ja lahkel meelel vastutulelik olla abivajajatele ja head teha. Inimestelt, kellele head teod osaks said, lootsin enda kohta tunnistust, et olen usklik. Kui sõnas nii seisab, nende viljast tunnete nad, siis on ju meie teod, mis peavad tunnistama, kes oleme. Kui siis keegi, kelle heaks ma end ohverdasin, oleks tunnistanud, sa oled usklik, siis mul oleks endal ka julgust seda kinnitada rõõmuga. Jah, ma olen usklik. Inimesed vajasid mind mitmeti. Nad tõid mu kätte oma avaldused kirjutada ametiasutustele ja tunnistus anti, et minus olla üks advokaat kaduma läinud. Külasse tulnud võõrad teekäijad saatsid nad meile öömajale, kuigi see oli üksik kõrvalkoht, nad ütlesid, seal on lahked inimesed, seal võetakse teid vastu. Õmblustöödes vajasid nad abi, abistasin ka tasuta ja kiirel põllutöö ajal nad leidsid, mis see siis teha on, kui inimene oskab. Kodunt välja sõites tõid nad oma lapsed meile hoida. Mõned tulid endi muret jagama ja eluraskust lahendama. Mõndagi tuli armastustööga abistada, keda meeleparandusele manitseda või teisega lepitamas käia. Oli meie perekonnast jõukamaid, keda enne rukkilõikust leivahädast välja aidata, ja nad imestasid nii väikese talu peal meie jõukust huvi tundes, et meie suur koer nii rammus ja ilus välja nägi, kuid nad isegi ei kahtlustanud. Ehk teist keegi on usklik, et Jumala õnnistus sel viisil teil hingab ja millestki pole puudust. Meie perekond oli siis alles vaid jumalakartlik. Mu heategude loendamisel pean lisama, et ükski, kellele need kuulusid, ei öelnud, sa oled usklik. Kuigi ma seda ootasin ja enne uut sündi eluga tõestada tahtsin. Elviina Juurik tuli jälle meile missioni käiku tegema. Ta laulis ilusaid vaimulike laule, rääkis nii armastuses Jeesusest ja tõi ka värsket lugemist meile. Lahkumisel kätt ulatades lisas ta, noh Ilse, millal sina ka usklikuks saad? Selle küsimusega ta nagu oleks mets loomale bussirindu torganud. Ainsa lausega ta ju tühistas kõik mu pühama püüdluse, ei millekski pidades minu Jumala teenistust vähemaid vendi aidates ja neid armastuses teenides. Mussitades tegin pahura näo ja õde Elviina Juurik, Jumala kallis silmatera, ütles meilt lahkudes, oi, oi, Ilse! Mu väga suureks imestuseks kuulsin järsku inimeste seas juttu liikumas. Sepa Agnes on usklik. Jutt levis värske uudisena, sest Sepa tütar Agnes Aruvald oli eelmisel päeval Narvast koju tulnud. Mõtlesin, ta pole veel kahte päevagi kodus olnud ja juba inimesed räägivad, et Agnes on usklik. Mis head ta küll jõudis neile oma eluga pakkuda, et nad seda leiavad ja tunnistavad. Minust ei tunnista mitte keegi. Kus on asjal viga sees? Olin nii kurb, mõeldes selle üle ja lõpuks pahaselt otsustasin. Sa juhm ja tänamatu koduküla rahvas. Vaimusilmas öösel unes ilmutati mingit pidevalt suurenevat valgust sisse kiirgamas meie köögis asuva korstna jala luugi vahelt, kui oleks see kuskilt kõrgusest alla laskunud. Ja siis avati luuk. Tuli nähtavale üks käsi suure põleva küünlaga ja teine käsi asetas selle alla surnu pealuu. All ristakuti kaks konti. Unenäos nägin end istuvalt ja ehmunult seda toimingut vaatavat. Varsti tõmbas käsi pealuuga, hiljem käsi küünlaga ja luuk suleti. Samuti kui tulles kaugusest, see valgus oli aina suurenenud, nõnda see lahkudes vähenes. Olin kohkunud selle üliselge nägemuse peale unest üles ja mõtlesin, aga ma ei mõistnud, mida taheti mulle sellega öelda. Hiljem uuesti uinunud järgnes, olin jõudnud surnute riiki, kus oli suures keldrikorruses ruum letiga, mille taga seisis vana inetu naisterahvas, kes küsis minult mu heategusid. Et mul midagi vastata polnud oma heategudest kaubaletti eest tasu saamiseks, siis vaikisin. Ta võttis sahtlist 15 kopikalise hõberaha ja andis mulle sõnul. Siin on su heategude tasu, mis maa peal elades tegid. See on sõdurile saadetud kirja eest. Selle aastate eest saadetud kirja olin juba ammu unustanud. Keegi palus ja ma saatsin, meelitades seda noormeest Jumala juurde. See oli siis kõik minu kogu maapealse elu eest hinnatud tasu, 15 kopikaline hõberaha. Polnud ma ju tasule mõelnudki, vaid püüdsin head teha selleks, et issandale meelepärane olla ja tema tahtmist tehes kord taevariiki saada, nagu ma ka lugesin piiblist. Kaua ei tulnud enam und ja oli põhjust kurvastuseks. Mõttes keerles küsimus, milline on mu vahekord Jumalaga? Meie uues majas. See oli aastal 1929. Mu ema janunes elava Jumala järele, meenutades oma lapsepõlves Läänemaa ärkamise ajal talutaredes peetud koosolekuid. Ta ohkas väljendades. Kuidas ma igatsen, et meil oleks selline ruumikas uus maja, kus võiks ümbruskonna inimestega Jumala sõna juurde kokku tulla ja palves olla. Ta valas oma hinge igatsused taevaisa armu järje ette välja ja sai, mis ta palus. Järgmisel kevadel saagisime isaga vajalikud puud metsast ja meie uus maja valmis. 1930. aasta hilis sügiseks asusime sisse elama. Kolm elutuba, köök ja kõrvalruumid. Peale selle kaks suvetuba üleval. Kõrvalhooned valmisid järgmisel suvel. Õde Elviine Juurik koos tütre Helmiga korraldasid 1931. aasta alguses meil esimese vaimuliku koosoleku. Olid tulemas Valentin Kreuman Keilast ja koos temaga piiblimüüja Villem Truu. Küll oli huvitav vaimulikuks koosolekuks ruume korraldada. Mööbli lohistamine paigast teise oli mul juba plikapõlves selge ja nüüd käis see töö emaloaga. Suurem tuba tühjendati ja esimesed pingid moodustati saelaudadest parajaks saetud puupakkud all. Ema valmistas külaliste vastuvõtuks toidulauda. Ka isa oli omalt poolt siin seal nõuks ja toeks. Ümbruskond sai kutsed. Mina käisin Oru raudteejaamas jumalamehi kohale toimetamas. Oli tore nende rõõmsate meestega jutelda. Õhtuks kogunes meile 60 inimese ümber, kes evangeeliumi kuulasid, laulsid ja palusid. Tulevikus jäi meie maja jumalariigi tööpunktiks ja kuulutajate vastuvõtu kohaks, kuhu ka suvel üksikud õed ja vennad puhkusele sõitsid. Saime koosoleku pidamiseks pingid ja kõik vajaliku. Meri kohises nii lähedal ja puhast, valget kuiva liiva oli kõikjal, võis vabalt astuda, istuda ja lamada.